Кепкеяр Азаттык радиосу. Өйүңүзгө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 23 январы, Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктерди тыңдамага чакырыйар. Муну Прагадагы студиодон мен Йогусун Анурван ве Максат Атаев алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, bu hepte adatlığın web saytında Türkmenistan'ı yine de yerlendi. Blogçu ve raid aktivisti Cuma Sapar Dedevayev Türkiye'den Özbekistan'ı verildi. Türkmenistan Türkiye'den raidlarını getirdi. Levap'ta Brova dolu karantina yapıldı. Fikir soruluşuk Türkiye'deki Türkmen migrantları. Türkmenistan COVID-19'a karşı çareleri dikildi yer. Vaksinan test talabını güçlendir yer diyen atlen çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz köp okollu ve köp dinlendi. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri üpeyin ulanayan rayetlere basışlarını güçlendirmeye tayarlanıyor. Türkmen hakimiyetleri tade çeklendirme giri diyarlar. Lukmanlar koronavirus keserinin köpelerini onay diyarlar. Un nirede. Karagumun yaşayıcıları un talep ettiler. Dükkanlı un tapılmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 3. kepte atlı foto sergimiz. Altın tupan. Kış tolkunları yantar dağışlarını Rus kenarını diyar diyen atlen çöp edilen suratlarımız köp görülüptür. Kepteniň jemini edebi sökmek. Türkmen edebiýatynyň iki sany tanymal wekili aradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Goloýda Aşgabatdan eýli ýyzyna iki sany gaýgyly habar geldi. Olaryň ýerine edebiýatçy alym Sahir we ýazyjy Gurbanurdy Gelliýewiň 80 ýaşyna aradan çykany gaýdylsa, ikincisinde ýazyjy Sahir Oradyagmyryň 75 ýaşyna dünýäsini başgalanyny habar berilýärdi. Aýdylmagyna görä Gurbanurdy Gelliýew 2-nji ýanwarda. Oradyagmyr bolsa bir kuwunyň 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alım Yusup Azmun'dan hem redaksiya hat geldi. Ol Oradyagmyr bilen dostluğu ve dörözülük kızmattaşlığı varıdı gürrün verip merhum yazıyının cahinin cennet dolmağını ardı ulap onun yakınlarına sağlık dilaptır. Profesör Azmun'un hatının mazmunu ile gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışarız. Ondan odol Gurbanurdy Gelliýew hem de Oradyagmyry yakından tanıyan. Olaryň dörejeligi bilen yakından tanış ýazy Hudaýberdi Halyw bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdi Türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimizi ýaly ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetirilendäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çepir dörözülüge bağışlayan rayetlerin ehlifi, eden hizmetler esasını din derecede yağıtlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Gurbanurdy Gelliýew. Oradyagmyr hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıcıların ikisi hem olyada beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uygulamalarda yazılmağına göre Oradyagmyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. O yerde kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak arıptır. Bilişimizden Gurbanurdy Gelliýew hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğünü eye verdi. Eýhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmetleri, dörözülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gürrünü yaşıl hükmününü odalı Gurbanurdy Gelliýew'den başlasak.
Gurbanurdy Gelliýew'in yok olmağı tutuş bir neslin ağrıdan ayrılmağını anladı ya. Gurban Nazar Ezeyistin başlanan yaşlar poeziyası, Gurban Nazar'a eğeren oğlanlar, Gurban Nazar ülen bile olan, bile işleşen, bile tırkışan adamlar şol nesil ağrıdan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Oradyagmyr varada da hutsun aydıp olur. Gurban Nazar Ezeyistin son kuy nesil değilen Atamrat, Atavayif, Movat, Ulu Recep, yali şahirler bilen birlikte Oradyagmyrym edebiýat meýdanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýa diýsem boljak, ondan bir sanlyjy adam aldy. Indi şu ýerde elbetde Gurbanurdy Gelliýew barada bu zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Gurbanurdy zeliliniň döredijiligini öwrendi. Negeremde ol öz adyny Gurbanurdy adyny gowurýady, oň beýleki rady ballydy, oňa ballı da diýdiler Gurbanurda. Şu yakınlık onu zeliyle, olu yeltti zeliyliğini yugurundu. Ol işleri kağıt yüzünü, dokument yüzünü galli. Şoğulen birlikte kurban durduk elli az salım Türkmenistan neşriyatını işledi. Sonra katı iyir giden acayip şahir Goğu Lirik Halil Kulüyüf'ün ehli eserler yığınmasını cemledi. Sonra ayratın kitap edip çıkardı. Şu yerde benim kurban durduğunun hatirası var daydanımda onun şok hizmetini belli etsin böyle ya. Sebebi Halil Kulüyüf'ü kurban durdudan başka iyi çıkacak adım yoktu. Kurban durdu şol işi başardı. Halil'in lirikasını ayratın kitap edip çıkardı. İkinci bir ulu hizmeti Mehmet Seyidif ile bağlamışlıklı. Ol Mehmet Ağa'nın boşkularını bir kitaba cemlet bildi sonlu ulen. İn saylanan eserlerini yürütü kitap ettiysem Mehmet Seyidin liriki bir tomluğunu neşir ettirip bildi. Yine şeyle hizmetleri var kurban durduğunun. Şunun ulen birlikte onun edebiyat meydanına da aydın sözler koyu deniştirmeleri var. Mesela Mahtumulu ile Zeliliğinin tapavudunu deniştiriyor. Mahtumulu mesela şeyle bir fikirler var. Ön zamanı kovudu diye hedir yaramazlaştı. Hedir bir hili ahir zaman koyuluş geliyen yali. Adamların nefsi arttı. Uzaşlık köpüllü. Yaramazçılık artık var ya deyip mağtumulay diye. Kut şol fikir sonra Zelili'de de kaytalan ya. Hamana diyorsun Zelili'nin yaş vaktinde durmuş boğu yali, Zelili'nin ahir yaşında durmuş has ağırlaşan yali görünüyor. Zelili şunay diye. Şol iki tapavdu, şol iki mengleşliği kurban durdu, ümü çıkarttı. Yani adamın tecrübesi, adamın ömrü, adam neyse uzak yaşadıkça durmuşa şunça çungur, şunça düyük ağırlaşıyor hem onun bulmayan taraflarını, cemiyete gelişmeyen vaatları has aydın görüp biliyor diyen fikri öne sürdü. Yine şolar yali kovu kovu derne ular vardı. Kurban durdu geliyifte.
Yine kurban durdu geliyifin koşkuları var da neyem aydıp bilirsiniz. Sebebi kurban durdu geliyifin kevr koşku setirlerini kaytalap yören adamlar olurdu. Şu metduğat öyününü masal için Ecem bilen kakamın oru orun meydanını en yali setirlerini kaytalap yören yaş şahirleri öz vaktinde duşuptuk. İsem koşkuları var da neyem aydıp bilirsiniz. Siz onun kurbanına da eriydin doğur döştüğünü aittiniz. Koşkularını şeyle bir yakınlık var mı kurbanına da dörücülüğü ile?
Lirik temadan yakınlık var. Onun kurban durdu geldiğinin poeziyası bir hili yürekten bir ol öz yüreğinin emri bilen yazdı koşkularını. Bir mesela kurban durdu geldi de bir 8. Mart'a bağışlanan ya da olmasa 7. Noyabr ya 1. Mayı bağışlanan kalendar eseri yoktu. Yani eğer ol istese şunu yazıvan bilirdi. Sebebi onu buyuruyordular redaksiyalar. Şu temadan bir koşku yazıp verdi. Yine şeyle eser kurban durdu da yok. Kurban durdu hut öz duygusunu, hut öz yürek uvadını poeziye geçirdi. Ol mesela belli bağışı orada belli aliyat var da umutlaklar aydıp belli. Onun göze ilmeyen taraflarını aydıp belli. Ol öz devurdaşları var da şolar yani bu eserler yazdı. Mesela hudojinikler var da umut fikirler aydıp belli. Elbette bunun ehlisi Kur'an nazarın bir teze poeziyasından, Kur'an nazarın modern bir şol devur ile bağlanışıklı ümit çıkaran ehlinden dören eserler.
İnni Hudaverdi ağa Orad Yağmur var daki, Orad Yağmur'un hılmatları var daki ya da Orad Yağmur'un dörücülük ayrıtınlıkları var daki gururunu geçeliyin. Yani bu gururunu devam ettirmezdenin Birleşik Devletler'de yaşayan Türkmen profesörü, dilçi ve edebiyatçı alim Yusuf Almu'nun redaksiya iyi veren hatından kevr bölükleri dinleyicilerime de yetirmeyi makul bildim. Yusuf Almu'nun bu hatını yani Orad Yağmur varadaki hatını Beygi Beygel'den Orad Yağmur deyip adlandırıptır. Biz Orad Yağmur bilen 1990 yılla birinci gedek Türkmenistan'a varamda tanıştık. O yıl meni Türkmenistan'a Mağtumulusuna sökmününü çağırıptılar. O vakit Orad Yağmur Mağtumul cemiyetindeki resmi işler alıp bariyardı. Sonunun neden Mağtumul naması bilen tanıştırdım. O kitap sonra bir kısani beyleki Türk'ü dillere de tercüme edildi deyip Birleşen Statlar'da yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alim Yusuf Azmuk'un Alatlı'nın redaksiyasını veren hatına başlayan. Mağtumuli'nin dörücülüğüne olan sarpı Oradı Kimi'nin yakın dostluğumuzun biniyadı varlı. Bu dostluk doğunun ileri tutulayan dostluktu. Her gedek Aşkava'da varanımda ol meni öğünleme ihman alıyordu. Meniň dörüjlük mekem terjime halyma Belet Oraz haçanny 1991-nji ýylda men halkara magtumly bayrağyna hödürlenimde bu başlangyjy güýçli gollanlaryň biri boldy. Soňra dol öz toplan biografik materiallaryň esasyny 1999-njy ýylda meniň 60 ýaşyma bagyşlanan kitapçasyny çap etdirdi. Oraz Ýagmyr Nur Hal Mehmedin dörüjlük hem akwaly bilen içkin gadaklanýardy. Ol beýik türkmen kompozitorynyň ömrü we dörüjlüğü arada tutumly kitap ýazdy diýip professor sözünü dowam etdirýär. Gynansak da ol kitabyň Aşgabatda çap edilmegine ruhsat berilmedi we şonuň üçin hem Oraz ony öz hasabyna Türkiýede çykardy. Emma kitabyň tirazy ilerden Aşgabat gümrüğüne gelenine ol türkmenistana göwerilmeýän gümrük gullugyny tutulup ýakylyp ýok edilipdir. Häkimetler kompozitor Nurhal Mehmet baradaky kitabyň alternatif ýollaryň Aşgabada getirilen nuskalarynyň da Türkmenistanyň çykarylmagyny talap edipdirler. Netijede tirajyň kiçengräk bölegi Oradyň Eýrana ýük gatnadýan tansynyň kömegi bilen Eýran gümrügine tapşyrylýar. Ol kitaplaryň soňky kwali bu neçenlide näwelli bolup galýar diýip professor Azmugyň sözüni dowam etdirýär. Bu wakadan soň Orazy daşary ýurtlar bilen telefonly gepleşmek gadagan edilýär we ol öý tutsaglygyna saklanýar. Şondan soň men hatda Türkmenistana baranda da onuň öýüne baryp bilmeýärdim. Ahyr soň biz Aşgabatda bir umumy tanışmadan patatynyň görüşdik we şonda men ondan ýakylan kitabynyň tekstini alyp bildim. Netijede men beýik türkmen kompozitori Nurhal Mehmedin ömrüne we dörüjlügine bagyşlanan bu kitaby İngiliz diline geçirip Amerika'da Nurhal Mehmedov diyen adlen çap ettirdim. Oraz Ýagmyr muňa ören begenni. Bu kitap barada meşhur Amerikan piyanisti we saşynasy doktor March Hick maňa şeýle ýazdy diýip Ýusuf Azmun Amerikan piyanistiniň özüne ýazan hatynyň mazmununy hem redaksiýa ýollapdyr. Mundan öň men başga bir kompozitoryň insanyň ruhuny saz ilham bilen özüne benne diýen. Gözel poetik dille anglaýan we beýine özüni dogry kabul etdirýän beýle terjime halyny okap görmändim. Dogrusy bu kitap akademik faktlar ýygnatynyň has täsirli diýip Amerikan piyanisti we saşynasy March Hick Ýusuf Azmuna ýazan hatyny aýdypdyr. Ýusuf Azmunyň hatynyň bölekleri diňledik. Şoňlyň birlikde sosial ulgamlarda ýazylmagyna görä Oraz Ýagmyr şo garaşsyzlyk ýyllaryny Türkiýe çykmagy başaryptyr. Türk dünýäsi bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk edipdir. Türk döredijilik adamlar bilen ol ýerde bayraklara, syýlaglara munasip bolupdyr, tanalypdyr diýip sosial ulgamlarda aýdylýar. Indi Oraz Ýagmyryň döredijiligi barada siz näme aýdyp biljek? Türkmen halkyna Oraz Ýagmyr näki ýyl hyzmat etdi? Onuň ýyzyna näki ýyl miras galdy?
Oraz Ýagmyr biziň döwürdeşimiz, ol menden birazyk soňrak universiteti gutardy. Şoňlar birlikde de edebiýat meýdanyna bir näme giýişräk geldi. Ol resmi işlerdi işledi. Meselen Türkmenistanyň ministrler kabinetine referent bolup işledi. Aýratynam şondan soň şol referent döwrüne hem şonuň ideýanynyň ol edebiýata geldi. Oraz Ýagmyr şol siýasy hyzmaty eden üçin, siýasatyň ýanynda bolan üçin ministrler sowetine siýasaty gowy düşünýärdi. Beýlikleri garanyna meselen Atamrad Atabaýew ýa Nowotgulu Rejewe seredenine has umut düşünýärdi. Şonuň üçin hem wagty duýmagy bilýärdi. Okuwçylaryň ýadyna galan ilkinji eseri milli duýgu oýun başlanyny Perestroyka yıllarına Garbaçov'un getiren aydınlık devrini dağına atıvaradaki eseri oldu. Son ol Gurt Yakup barada eser yazdı. Onun son milli miras barada gurrum çıktı. Mahtumul Nama deyip Mahtumulü'nün eserleri barada yeni bir kitap çıkardı. Ol çalt işlemeyi başarıyordu. Şol devrin sesine ses koşup şunun iyi yanının kitap çıkartmayı başarıyordu. Şeyle bir ıkçım hem işçim deyip. Benim özümün govi tanışladım. Şol Dağın Ata hem beylikli povestler bilen birlikte onun Duman Dargahına diyen romanını redaktirledim. O Sovet Edebiyatı jurnalına çıktı. Şol romanına Oraz Ýagmyr ilkinci olup mafya varada gurrun etti. Şu temadan Oraz Ýagmyr ilkinci olup eser yazdı. Özüm şol eser gaty umut garşylanyny ol jurnalda çap boldy. Soňra ideýanyň neşriýatda aýratyn kitap bolup çykdy. Hut şonuň ýygynyndan şol kitap ikinji gezek neşir bolup çykdy.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Geçen ayın başlarını Dünya Türkmenleri programımızın bir sahne Türkmenistanlı hakimiyetlerin devlet işgarlarının arası Türkmen diline gürlümeklüğü talap etmeyi bilen bağlı yağdaylara gönüktürüldü. Dünya Türkmenlerinin bu sahne Türkmen hakimiyetlerinin dil talaplarına gaytadan nazarayla yar. Gepleşimize Praga'dan yazıcı Hudayverdi Harlı katnaştı. Söhbetteşliği geçmeden odal mağlumat için hakimiyetlerin güyüşlendiriyen dil talaplarının gıyısıca sersalılı. Noyavrın ahırlarına adattığın havarçıları Levap olayetine yerleşen Kavir Çağılı. Bağlarına körpelere Rus diline multfilm görkezmeklugun qadağın edilýänligini xabar berdiler. Martın başlaryna häkimetler Levap sewtiniň käbir çağlar bağlarına körpelere türk diline multfilm görkezilmegini hem qadağın etdi. Eýsem bu qadağanlyklar häkimetleriň diňe dil aladalary bilen baglymy ýa-da çağlara umumyň multfilm görkezmeklugyň özü oňlanmaýarmy? Bu sorunyň jogaby barada resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir büdjet işgary mundan beýle çağalara diňe türkmen diline multfilm tomoş etmäge ruhsat berilýändigini aýtdy. Bu bolsa häkimetleriň çağalar baglaryna esasan dil arasalygyny gazanmaklygy maksat edinýänliklerini işaret edýär. Şeýle talaplar diňe bir çağalar baglary bilen çäklenmedi. Dekabryň ortalaryna häkimetler dil talaplaryny täze belentdiklere çykaryp toylarda aydımçılardan dünge Türkmen dilini aydım yerine getirmeyi talap edip başladı. Gelin gepleşimize yazıcı Hudayverdi Harlı bilen söhbetdeşlik arkalı devam edeli. Goloyda Azadlık Radyosu'nun habarçıları Türkmen hakimiyetlerinin devlet işgarlarının arasında Türkmen dilinin ulanılmağı varada güyüşlendiriyen talapları varada habar verdi. Biz geçen gepleşimizde Türkmen hakimiyetlerinin dil tagallaları varada gurrun ettik. Şeyli bir soru döreýär. Türkmenistan'da yaývanlandyrylýan dil arasalygy varada talap haýsydyr bir edaranyň ýa-da aýdaly meselem Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyasının ya da Türkmenistan'ın Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun nähe hildir bir maslahat esasını bir cay edilýär mi? Şu talap nireden göz başalýar siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe bir Türkmenistan'ın prezidentiniň prezident administrasiýasynyň göz başalýany bolsa gerek. Sebäbi şol ýerde häzir iň aktiw ýolaşçylaryň biri Serdar Berdimuhammedow hasap edilýär, ýagny prezident Berdimuhammedowyň ogly hem onuň ornmasary. Serdar soňky döwürde käň gidýä yerlere, meselem Lewapda, Daşugulda, Lewapda, Marda, hemem Günwatar Türkmenistanyny bolup geldi. Şonuň täsirin kädip çaklayan, sebäbi dil barydaky mesele öňden dowam edip gelýärdi. Egerde Türkmenistanyň prezidenti şu meseläni gozgasa, onu olmuny öňrak gozgamalydy. Ýöne bir soňky döwürde şu Serdarın işçiligi ýüze çykyp başlanandan soň güýjü girdi. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy ýa-da Ilymlar Akademiýanyň Dil we Edebiýat Institutuna hiç hili oryn ýok, olaryň sözü diňlenen ok, hatda olaryň etjek işlerine de ýokardan bir görkezme bolmasa olar hiç bir iş edip bilen oklar. Şonuň üçin hem şu meseläniň siýasy tarapy bardyr, ýagny administratif tarapy bardyr diýip çak edýän. İkinciden çağalar bağlarına ya da mekteplerde daşary yurt filmlerine tomoş etmek qadağan ediliye, mult filmler görmek qadağan ediliye, ya da toylarda aydım aydılarına Türkmen dilini aydılmalı diyen yali görkezmeler var. Şeyle görkezmeleri Türkmenistan'ın Ilımlar Akademisi'nin Dil ve Edebiyat İnstitutu öne sürüp bilmeye. Bir yukarıdan geliyen, yani resmi yağdayda geliyen buyruk olmalı da, şol buyruğu da beriyen, şol buyruğu talep ediyen, Megerim şol Serdar Berdimuhammedowdyr diýip pikir edýän. Sebäbi başga bir adamyň sözü diňlenen ok häzir Türkmenistanyna.
Ýokardan görkezme esasyny ilaty ýa-da ilatyň belli bir gatlagyny haýsydyr bir dili goý ol ene dili bolsun ýokardan görkezme esasyna adamlara arasy gürledip bolarmy?
Öwredip bolmaz. Onuň üçin gaty köp iş etmek gerek. İlki bilen metuwaty düzeltmeli. Sebäbi Türkmenistanda näçe gazet, näçe jurnal çykýan bolsa, şolaryň ählisiniň mazmuny bir, olaryň ählisi diňe bir adamyň pikirini, bir adamyň şahsiýet kultuny öňe sürýär. Şol meseleleri aradan aýyrmaly. Meselem öňkü döwürde Edebiýatda Sungat gazeti ýa-da Mugulumlar gazeti bardy, ýa-da Türkmenistanyň Magarify diýen jurnal bardy. Şol neşirlerde siýasat ýok diýerlikdi. inni häzir ähli neşirlerde diňe siýasat bar, diňe prezidentiň sözi bar. Şonu halaf etmeli, metuwaty okar ýal etmeli. Şonu bilen birlikde öňkü öňkürek dögürde ýaşlar üçin jurnallar bardy. Şeýle hem mektep okuwçylary üçin jurnal bardy, hem körpeler üçin körpe dip jurnal bardy. Şol metuwat organlary, şol jurnallar ýapyldy. Okolajyk zatlar aradan aýryldy. Ýa-da öňkü döwürde ýatlasak, mydam taýýar dip bir okuwçylaryň galyýeti bardy. Türkmenistan'ın en köp abuna yazılayan şol gazetti. Şol gazete katı köp adam yazılıyordu. Yine şol neşirler yok edildi. Şunun için bir hüvüs bulmasa, yine dilini yukarıdan görkünü bilen östürüp bulmaz. Onun zaman bir daha da ünlü vermek gerek. Neyim için çağı Rus dilindeki multfilme seyrediye, neyim için çağı Türk dilindeki multfilme seyrediye, Türkmen dilindeki değerli. Diýmek şol maglumatlar, şol önümlör çağanyň ünsünü özünü çekýän bolmaly. Oňa derek, türkmen dilini çağanyň ünsünü özünü çekýän bir neşir metod gerek. Egerde biz bir mysala ýüzlensek, meselem Göroglu eposyny alyp görsek, türki halklaryň arasynda Göroglu eposynyň 20 goly görnüşi bar. Beýleki türki dillerde de bar Göroglu. Ýöne men bir türkmen okuyjysynyň Özbek ya da Adari ya da Türk dilindeki Göroglu'yunu okap duranını görmek. Onlar Türkmen dilindeki Göroglu'yunu okuyadılar. Şol Göroglu'ya hüvüs ediyadılar. Sebebi onların eni dilindeki Göroglu onlara has el yeterli, has yakımlı hem diysen bir kızıklıdır. Yine şolur yali metuot gerek. Şeyle güç bilen milleti yeni diline getirip bolar.
Ayratinim Sovet yıllarının başlarını milli dil bütüvi teritoriya ve umum iktisadiyet yali kriteriyalar yarımı özbaştak Sovet halklarından talap edildi. Milletin özbaştak edevi milli dilinin bolmağı tas millet bolmağın şert hükmünü talap edildi. Muna aramazdan her neyse Türkmen edevi dili 10 yıllıkların devamını iyidigderli kemilleşti de ilatın belki de ağramlı bölüvi. Statistika yok yönü. Köp adam yerli şeýbede gurulýar diýilse öte geçilmez. Şu nämäni görkezýär? Millileşmek, bütüwi millet bolmak prosesini nämedir bir zadyň näme taýyk, näme sazlygyny görkezýärmi? Elbetde yerli şeýbeler, yerli dialektler köp dilde bardyr. Ol belki de diliň baýlygy hasaplanýar. Şu meselede siz näme hili pikirde?
Bu ýerde şeýbelerin bolmagy, ýagny yerli diliň bolmagy ol tebigi şert, sebäbi şol tebigat, şol bir geografik birlik, yani bir üzmülük, şol milleti ayratin, bir dil ayratinlığını beriye. Yönü, ehli milleti birleştiriyen bir edevi dil var. O edevi dil ehli adamlar için ortalık. Onun sonun, diyalektlerde şeyle bir gözüllük var. Hayran kalmalı, onu başka bir yeri başarıp bilen o. O ütköşüklüğü, şol gözüllüğü ayırmak, elbette cinayet olur, ona değmeli değil. Yönü edevi, umumu edevi dili, onu östürmeli. Onun sonu, edevi dilin kadalarını alsak, hazır Türkmen edevi dilinin kadalarını, ehli sözlerini özünde cemleyen en ulu sözlük, Türkmen dilinin orfografik sözlüğü değil. Ya. Şu yerde 98 min söz var. Şu 98 min sözdünüm, şivelerdeki sözler has köp. Hiç bir dilde dilin ehli mümkünçülüklerini bir sözlük ya da bir yazıcı ya da bir şahir özünü cimlep bilmeye. Şunun için o şiveler bulmalı, o şiveler yaşamalı. Yönü ehlisine ortalık bulun, bir umumu kada geleyen edevi dilin kadası olmalı, edevi dilin düzgünleri olmalı.
Adamlardan devlet dilini gürlemek talabı güýüşlenýän yani wagtyna sähel ayak çekip milli adlyklaryň dil aladalary barada gurrun etsek. Meselem, Irany etnik türkmenleri öz ene dillerini gürlemek, bilim almak, ene dilde neşriýat iş bilen meşgullanmak gadagyn edilene bu mesele gozgolýar. Ýa-da etnik türkmenleriň howçum bolup ýaşaýan beýleki ýurtlaryny olaryň dilini howp hatara alansa bu türkmenleri gyzyklandyrýar. Ýöne beýlik tarapdan türkmenistany raýatlardan Uçtan tutma Türkmen dilini arası gürlemeğin talap edilmeği, yurtta yaşayan beylik milli yazdıkların öz oluşlu ruhu mirasını korap saklamaklarına neye hile tesir ediyar?
Bir öğren kıyın mesele. Sebebi talap dürlü olmalı. Şul adamın derecesine layık olmalı. Yönü hem adamdan onu talep edip bolmaya, onsoň şol dillerin, şol şiwelerin öz bir aýra tyýynlygy bar. Şol dillerde bar bolan mümkinçilikleri, şol dillerin gözelligini edebi dile çekmäge çalışmaly. Sebäbi biziň edebi dilimiziň düýbünü, aslyny teke diýalektiniň ahal gepleşige durýa. Beýleki taýpalardan, beýleki şiwelerden almak gerek. Mesela Aşgabatyň edil düýbünü äni otýar. Şol äni gullaryň, ýagny manyş türkmenleriniň gepleşigi bar. Olarda üzümiň bir näçe ady bar. Sebäbi üzümiň ol ýerde kultu bar. Üzümiň bir näçe görnüşleri ösdürilip geçirilýär. Onuň her hili görnüşleri bar. Şonuň bilen baglanyşykly onuň atlary da dürli. Näme üçin şol atlary almaly däl? Näme üçin ähli üzümi üzüm diýmeli? Ol üzümiň agajyna da üzüm diýmeli, o miwesine de üzüm diýmeli. Ol dili garyplaşdyrýar. Ine şolar ýaly baýlyklar bar. Eger de biz hemmeler bir kada geçmeli diysek, onu şol ulu baýlyk halkyň hak edatından ýitmek mümkin.
Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň dil meselesine nähil garalýar? Türkmenistanyňky ýagdaýlary başga haýsydaşlar ýurt döwletleriniňki ýagdaýlary bilen deňeşdirip bolar?
Kyrgyzstan barada aýdylanyna, meselem Kyrgyzstanyň döwlet dili komiteti bar, ýürütýän komitet bar, döwlet dili. Ol diňe kyrgyz dilini gözüňde tutýar. Kyrgyz dili de gaty möhüm saýlaýar. Meselem Kyrgyzstanyň prezidenti wezipesine saýlanjak adam kyrgyz dilinden egzamen tapşyrmaly. Ol kyrgyz dilini gaty umut bilmeli. Indi beýleki ýurtlar barada aýdylanyna, şolarda da şol yerli şiwolary gormak barada aladalar edilýär. Meselem Şwetsiýany alyp, Şwetsiýanyň kinar ýaka ulgamyny, ýagny has demirgazyk bölegini gadymy milletleri ýaşaýar. Olaryň öz dili bar, öz dil aýra tenlikleri. Şonuň bilen birlikde de gartan diýen ýa-ni bokurdok ses aýra tenlikleri bar. Şwetsiýanyň edebi diline laýyk gelmeýän, Şwetsiýanyň edebi diline ýat bolan elementler bar. Häzirki döwürde şol dili gormak barada ala dedilýär. Bir fakty aýtsam, Çingiz Aytmatov'un bir povest var. Şol povest su hem şol uzak günde oradaki su akiyan umman hem su klimat bilen bağlanışıklı milletin durmuşunun gurrun veriye. Şol eseri Şwetsiýanyň demirgazynnaki milletin edebi diline yerli diyalektine tercüme etmek var da haiş olupdur. Çingiz Aytmatov'dan şol eserini şol millete tercüme etmeni yani pulsuz kalem hakkı tölemezdim tercüme etmeni ruhsat sorulupdur. Çingiz Aytmatov olara şol ruhsatı beripdir. Yine şol oryalı dil ayrıtınlıklar var. Olori goryalar. Yine bir yağday belli geçmeli. Eğer mümkün olsa bunun aydalı dili tədelemek ya da dile bir milli söz koşmak ideyesi var. Ol mıdama bolupdur.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.